Pēdējā sanāksme par mobilo sakaru viesabunēšanas atcelšanas plāniem ilga aptuveni 12 stundas. Tā sākās 29. jūnija pusdienlaikā un beidzās 30. jūnija naktī, kad pulkstenis jau rādīja pāri diviem. 2:16, saprotu, bija tā fotogrāfija.
No 2:18, jā, bija bilde un faktiski trialogs bija ļoti smags, pēdējais trialogs.
Edmunds Beļskis ir satiksmes ministrijas sakara departamenta vadītājs. Viņš bija tas, kurš vadīja pēdējās sarunas par viesabunēšanas atcelšanu starp Eiropas dalību valstīm, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, jeb tā dēvēto trialogu.
Mūsu pašciens jautājums bija šo jautājumu pabeigt.
Beļskis stāsta, ka Eiropas valstis jau kopš 2013. Gada nav varējušas atrast kopsaucēju nec par viesabunēšanas atcelšanas datumu, nec par pārejas nosacījumiem, nec par daudzām citām tehniskām detaļām. Vairāki mazie mobilo sakara operatori iebilda pret šo ieceri kā tādu, uzskatot, ka tā ir Briseles ierēģu muļķīga iedoma. Savukārt citi vēlējās garāku pārejas posmu.
Jau no janvāra mēneša mēs sākām intensīvu darbu un uz galda tika uzlikts jauns kompromisa variants. Un faktiski līdz martam mēs jau dabūjām visu dalību valstu mandātu uzsākt pārunas ar parlamentu.
Tomēr Latvijas piedāvātais kompromiss daudziem nebija paprātam. Sākotnēji bija paredzēts, ka ceļotājiem ārzemēs par mājas tarifu tiks piešķirtas vien 5 īziņas, 5 minūtes sarunu un 5 megabaita interneta. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālās attīstības jautājumos Andrus Ansips vairāk kārt asi kritizēja šo ideju.
What is 5 megabytes? Just open your iPad.
Kas ir 5 megabaiti? Jūs atvērsiet savu iPod, ievadīsiet PIN kodu un, ja jums ir kāda automātiska programmas atjaunošana, tad jūs jau esat zaudējis 20 megabaitus. Ar kaut ko tādu ir ļoti grūti pateikt mūsu iedzīvotājiem. Jūs prasījāt viesabunēšanas atcelšanu. Te nu jums ir. Tomēr, pateicoties jūsu prezidentūrai, mēs tagad esam krietni tuvāk risinājumam.
We are much closer to solution.
Tas ir fragments no Ansipa sarunas ar Latvijas Radio Luksemburgā jūnija vidū, dienu pirms telekomunikāciju ministra sanāksmes. Toreiz vienošanos panākt nebija izdevies un bija nepieciešama vēl viena sanāksme. Galīgais kompromiss paredz, ka precīzes detaļas par to, ko īsti nozīmē īslaicīgs ceļojums un godīga lietošana, vēlāk atrunās Eiropas komisija.
Es uzskatu, ka tas ir viens ļoti labs solis, kas ir spērts. Mēs būsim noārdījuši kārtējo vienotās tirgus barjēru.
Sarunās par viesabunēšanas atcelšanu bija iesaistīts arī Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, jo par šo jautājumu atbild viņa pārstāvētā rūpniecības komiteja.
Nebija viegli, bet šādas te pārunas nekad nav vieglas. Es arī, kā tas saucamais koordinātors savā frakcijā, es tas atbildīgais, es ļoti iesaistījos arī ar kolēģiem no citām frakcijām, īpaši no sociāldemokrātiem, kuriem mums kopā sanāk parlamenta vairākums, lai argumentētu un pārliecinātu, ka šis solis ir tas pareizais, jo mums kā likumdevējiem ir jādomā par mūsu vēlētājiem, par mūsu valsts patērētājiem, kā gādāt viņiem šajā gadījumā izdevīgākus telefonu tarifus, un tas tagad ir panākts.
Nemazāk sarežģītas bija arī diskusijas par datu aizsardzības direktīvu. Tas ir viens no apjomīgākajiem likumprojektiem, kas pašreiz tiek izskatīts Eiropā. Arī par šo dokumentu valstis nav spējušas vienoties jau gadiem, jo tas saduras gan tehniskie jautājumi, gan dažādu valstu politiskās intereses, gan ietekmīgo interneta milžu aktīvu lobēšana. Vēl maijā daudz Briselē smīkņāja, ka Tieslietu ministrijas eksperti stāstīja, ka Latvija plāno panākt vienošanos starp Eiropas valstīm par daudziem atvērtiem jautājumiem jau līdz jūnija vidum. Tomēr arī tas ir izdevies, un Tieslietu ministri šo vienošanos apstiprināja 15. jūnijā Luksemburgā. Latvijas Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs panākto kompromisu uzskata par labāko iespējamo risinājumu.
Katrā ziņā tas, kas ir šobrīd, tas ir maksimālais kompromiss, kāds ir panākts starp daudziem un dažādajiem viedokļiem. Ja šis kompromiss nebūtu meklēts, tad mēs šo regulu gaidītu vēl 4 gadus.
Lai pārliecinātu visas valstis beidzot vienoties par kādu kompromisu, Latvijas sarunvedēji mēģināja uzsvert, ka šī nav pēdējā saruna kārta. Un ja kādai valstī vēl ir iebilduma, un tāda bija, tad tās varēs tos atstāt diskusijām ar Eiropas parlamentu. jo atšķirībā no viesabunēšanas, kuru Latvijas prezidentūras laikā ir panākts galīgais lēmums, par datu aizsardzības direktīvu vēl būs jāturpina diskutēt, bet jau nākamajā līmenī. Eiropas parlamenta sarunvedējs šajā jautājumā Jans Filips Albrehts cer, ka galīgo vienošanos izdosies panākt līdz gada beigām.
Eiropas uzņēmumiem būtu jāsaprot, ka ja mēs spēsim pieņemt šo likumu, tā būs viena no lielākajām subsīdijām Eiropas informācijas tehnoloģiju sektoram, kas jebkad ir veikta. Mēs samazināsim birokrātiju līdz absolūtam minimumam, mēs izveidosim vienādus nosacījumus visiem uzņēmumiem un pieprasīsim, lai arī visi uzņēmumi no citām valstīm, proti mūsu konkurenti, kas strādā Eiropā, spēlētu pēc tiem pašiem noteikumiem. Es domāju, ka tas ir labākais, ko varam izdarīt Eiropas uzņēmējiem.
I think that's the best we can do to business in Europe.
Tomēr šos panākumus sev varēs pierakstīt jau Luksemburgas vai iespējams tajam sekojošā Nīderlandes prezidentūra. Arcems Kanakas, Latvijas Radio, Brisele.